Autoritatea Bisericii. Răscumpărătorul lumii a învestit biserica sa cu mare putere. El stabilește regulile care trebuie aplicate în cazurile de judecare a membrilor ei, după ce a dat instrucțiuni explicite privind calea care trebuie urmată. El spune: adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice, în limitele disciplinei bisericii, veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Astfel, însăși autoritatea cerească validează disciplina bisericii în privința membrilor ei atunci când a fost urmată regula biblică. Cuvântul lui Dumnezeu nu aprobă ca un singur om să-și impună propria judecată în opoziția cu judecata bisericii și nici să forțeze acceptarea părerilor sale împotriva opiniilor bisericii. Dacă nu ar exista disciplină și conducere în biserică, aceasta s-ar fragmenta. Nu s-ar putea menține unită ca un trup. Au fost mereu indivizi cu gândire independentă, care au pretins că au dreptate, că Dumnezeu i-a învățat, le-a impresionat mintea și i-a călăuzit într-un mod deosebit. Fiecare are o teorie a lui, perspective proprii, deosebite, și fiecare declară că vederile lui sunt în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare are o credință și o teorie diferită și cu toate acestea, fiecare pretinde că are o lumină deosebită de la Dumnezeu. Aceștia se îndepărtează de corpul bisericii și sunt fiecare în sine o biserică separată. Nu pot avea toți dreptate, deși toți susțin că sunt conduși de Domnul. Cuvântul inspirației nu este da și nu, ci da și amin în Hristos Iisus. Mântuitorul nostru își continuă lecțiile de instruire cu o făgăduință, anume că dacă doi sau trei se unesc pentru a cere un lucru oarecare de la Dumnezeu, le va fi dat. Hristos ne arată aici că trebuie să existe unitate cu alții, chiar și în dorințele noastre pentru un obiect dat. Se acordă o mare importanță rugăciunii în părtășie, unității de scop. Dumnezeu ascultă rugăciunile individuale. Cu această ocazie însă Iisus oferă o lecție deosebită și importantă, care urma să aibă un efect special asupra nou createi sale biserici de pe pământ. Trebuie să existe o înțelegere în privința lucrurilor pe care le doresc și pentru care se roagă. Nu sunt doar gândurile și aprecierile unei singure minți posibili de a fi amăgite, ci trebuia ca rugămintea să fie dorința sinceră a mai multor minți concentrate asupra aceluiași punct. În convertirea minunată a lui Pavel, vedem puterea miraculoasă a lui Dumnezeu. O lumină, mai presus de slava soarelui la amiază, a strălucit în jurul său. Iisus, al cărui nume, din toate câte sunt, îl ura și disprețuia cel mai mult, s-a descoperit lui Pavel pentru a-i opri umblarea nebună și totuși sinceră, pentru a putea face din această uneltă nespus de promițătoare un vas ales care să ducă Evanghelia la neamuri. El făcuse cu conștiinciozitate multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. În zelul său, el era un prigonitor, perseverent și sârguincios al Bisericii lui Hristos. Convingerile pe care le avea despre datoria sa de a extermina această doctrină contaminată care se găsea peste tot, și anume că Iisus era prințul vieții, erau adânci și puternice. Pavel credea într-adevăr că această credință în Iisus lipsea de orice putere legea lui Dumnezeu, serviciul religios al jertfelor și ritualul circumciziei, care în toate viacurile trecute promiseră aprobarea deplină a lui Dumnezeu. Dar descoperirea miraculoasă a lui Hristos aduce lumină în ungherele întunecate ale minții lui. Iisus din Nazaret, care se află în război, este într-adevăr răscumpărătorul lumii. Pavel își vede zelul greșit și strigă: ce să fac, Doamne? Iisus nu i-a spus atunci și acolo, după cum putea să o facă, despre lucrarea pe care i-o rânduise. Pavel trebuie să primească învățătură în credința creștină și să acționeze în cunoștință de cauză. Hristos îl trimite chiar la ucenicii pe care acesta îi persecutase atât de crâncen pentru a învăța de la ei. lumina de sorginte cerească îi luase vederea lui Pavel, iar Iisus, marele vindecător al celor orbi, nu-i o redă. El îi răspunde lui Pavel cu aceste cuvinte: scoală-te și du-te în cetate și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Iisus nu numai că ar fi putut să-l vindece pe Pavel de orbirea lui, dar ar fi putut și să-i ierte păcatele și să-i spună care este datoria lui, arătându-i noua cale pe care să o urmeze. De la Hristos urma să se reverse toată puterea și îndurările, însă în convertirea lui Pavel la adevăr, el nu i-a dat acestuia o experiență independentă de biserica sa, de curând organizată pe pământ. Lumina minunată dată lui Pavel, cu acea ocazie, l-a uimit și l-a pus în încurcătură. El a fost cu totul smerit. Această parte a lucrării omul nu o poate face pentru Pavel, însă există totuși o lucrare de înfăptuit pe care slujitorii lui Hristos o puteau face. Iisus îl îndreaptă către uneltele sale din biserică pentru cunoașterea datoriei lui viitoare. Astfel, el dă autoritate și aprobare bisericii sale constituite. Hristos făcuse lucrarea de descoperire și convingere. Pavel, aflându-se acum în condiția de a învăța de la aceea pe care Dumnezeu îi rânduise să-i dea învățătură despre adevăr, Hristos îl îndreaptă pe Pavel către robii săi aleși, punându-l astfel în legătură cu biserica sa. Chiar oamenii pe care Pavel avea de gând să-i nimicească aveau să fie instructorii săi în însăși religia pe care o disprețuise și persecutase. El a trăit 3 zile fără hrană și vedere, făcându-și drum către oamenii pe care în zelul său orb intenționa să-i distrugă. Acolo, Iisus îl pune pe Pavel în legătură cu reprezentanții săi de pe pământ. Domnul îi dă lui Anania o viziune în care îi spune să meargă într-o anumită casă din Damasc și să întrebe de Saul din Tars, căci iată, el se roagă. După ce Saul a fost îndrumat către Damasc, el a fost condus de oamenii care îl însoțeau în scopul de a-l ajuta să-i aducă legați pe ucenici la Ierusalim pentru a fi judecați și executați. Saul a zăbovit cu Iuda în Damasc, consacrând timp postului și rugăciunii. Aici credința lui Saul a fost pusă la încercare. Timp de 3 zile, mintea sa a fost întunecată în privința aceea ce se cerea de la el. 3 zile a fost lipsit de vedere. Fusese îndrumat să meargă la Damasc, căci acolo trebuia să îi se spună ce trebuie să facă. El se află în nesiguranță și strigă cu sinceritate către Dumnezeu. Un înger este trimis la Anania, îndrumându-l pe acesta să meargă la o anumită casă în care Saul se roagă să fie instruit ce trebuie să facă în continuare. Mândria lui Saul a dispărut. Puțin timp înainte, era încrezător în sine, gândind că era angajat într-o lucrare bună, pentru care ar trebui să primească o răsplată. Dar totul s-a schimbat acum. Este plecat și umilit în praf, în pocăință și rușine, iar rugămințele sale fierbinți urmăresc iertarea. Prin îngerul său, Domnul îi spune lui Anania: iată, el se roagă. Îngerul l-a informat pe slujitorul lui Dumnezeu că îi descoperise lui Saul în viziune pe un om numit Anania, care venea și își punea mâna peste el pentru a-și putea recăpăta vederea. Anania abia dacă putea da crezare cuvintelor îngerului și repetă ceea ce auzise despre amara prigoană condusă de Saul împotriva sfinților la Ierusalim. Însă porunca dată lui Anania este fermă: du-te, căci el este un vas pe care mi l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Anania a ascultat de porunca îngerului. El și-a pus mâinile asupra omului care, cu atât de puțin timp în urmă, era stăpânit de spiritul cel mai profund de ură, proferând amenințări împotriva tuturor celor ce credeau în numele lui Hristos. Anania i-a spus lui Saul: frate Saul, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să fii umplut de Duh Sfânt. Și îndată au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea și, sculându-se, a fost botezat. Iisus ar fi putut înfăptui toată această lucrare pentru Pavel în mod deosebit, dar nu acesta era planul său. Pavel avea ceva de făcut în privința mărturisirii față de oamenii a căror nimicire o premeditase, iar Dumnezeu avea pentru oamenii pe care îi rânduise să acționeze în locul său o lucrare plină de răspundere. Pavel trebuia să facă acei pași necesari în convertire. I s-a cerut să se unească tocmai cu aceia pe care îi persecutase pentru religia lor. Aici Hristos dă tuturor celor din poporul său un exemplu în ce privește modul în care lucrează el pentru mântuirea oamenilor. Fiul lui Dumnezeu se identifică pe sine cu slujba și autoritatea bisericii sale organizate. Binecuvântările lui urmau să vină prin uneltele rânduite de el, unind astfel omul cu canalul prin care vin binecuvântările sale. Faptul că Pavel era conștiincios în lucrarea sa de persecutare a sfinților nu l-a scos drept nevinovat când Duhul Sfânt l-a impresionat, făcându-l să-și înțeleagă lucrarea plină de cruzime. El trebuie să devină un elev al ucenicilor. El află că Iisus, pe care în orbirea lui îl considera un impostor, este într-adevăr autorul și temelia întregii religii a poporului ales al lui Dumnezeu, încă din zilele lui Adam și desăvârșitorul credinței, lucru atât de clar acum în viziunea luminată pe care o are. L-a văzut pe Hristos ca apărător al adevărului, împlinitor al tuturor profețiilor. Hristos fusese privit ca lipsind de orice putere legea lui Dumnezeu, când însă percepția sa spirituală a fost atinsă de degetul lui Dumnezeu, el a aflat de la ucenici că Hristos era creatorul și temelia întregului sistem evreic al jertfelor, că în moartea lui Hristos tipul a întâlnit antitipul și că Hristos a venit în lume tocmai cu scopul de a apăra legea tatălui său. În lumina legii, Pavel se vede pe sine ca păcătos. El descoperă că era călcător chiar al legii pe care credea că o ține cu scrupulozitate, se pocăiește și moare față de păcat, devine supus cerințelor legii lui Dumnezeu și are credință în Hristos ca mântuitor al său, este botezat și îl propovăduiește pe Iisus cu tot atâta sinceritate și zel cu cât îl condamna odată. În convertirea lui Pavel ni se dau principii importante pe care trebuie să ni le amintim întotdeauna. Răscumpărătorul lumii nu aprobă experiența și manifestarea în chestiuni religioase, independent de biserica sa organizată și recunoscută acolo unde are o biserică. Mulți au ideea că nu sunt răspunzători decât față de Hristos pentru lumina și experiența lor, independent de urmașii săi recunoscuți din lume. Însă acest lucru este condamnat de Iisus în învățăturile sale, în exemplele și faptele pe care le-a dat pentru instruirea noastră. Aici se vede Pavel, unul pe care Hristos avea să-l pregătească pentru o lucrare extrem de importantă, unul care urma să-i fie un vas ales, adus direct în prezența lui Hristos. Cu toate acestea, nu-l învață lecțiile adevărului, îl orbește din calea pe care umbla și îl convinge de păcat. Iar când acesta întreabă, ce să fac, Doamne, Mântuitorul nu-i spune direct, ci îl pune în legătură cu biserica sa. Ei îți vor spune ce trebuie să faci. Iisus este prietenul păcătosului. Inima sa este mereu deschisă, mereu sensibilă la suferința omenească. El are toată puterea, atât în cer cât și pe pământ. Însă el respectă uneltele pe care le-a hotărât pentru luminarea și salvarea oamenilor. Îl îndrumă pe Saul către biserică, recunoscând astfel puterea cu care a investit-o ca mijloc de transmitere a luminii către lume. Aceasta este trupul organizat al lui Hristos pe pământ și trebuie avut respect pentru cele rânduite de el. În cazul lui Saul, Anania îl reprezintă pe Hristos și de asemenea pe slujitorii de pe pământ al lui Hristos, care sunt hotărâți să acționeze în locul său. Saul era un învățător erudit din Israel, însă în timp ce se află sub influența rătăcirii și prejudecății orbești, Hristos îi se descoperă și îl pune apoi în legătură cu cei ce formează biserica sa, care sunt lumina lumii. Ei trebuie să-l instruiască în religia creștină pe acest orator educat și cunoscut. În locul lui Hristos, Anania îi atinge ochii pentru ca aceștia să-și capete vederea. În locul lui Hristos, își pune mâinile peste el, se roagă în numele lui Hristos și Saul primește Duhul Sfânt. Totul se face în numele și autoritatea lui Hristos. Hristos este izvorul, biserica este canalul de transmitere. Cei care se mântuiesc cu independența personală trebuie să fie aduși într-o relație mai strânsă cu Hristos prin legătura cu biserica sa de pe pământ. Frate ei, Dumnezeu te iubește și dorește să te mântuiască și să te aducă în poziția corectă. Dacă vei fi smerit și dispus să te lași învățat și dacă vei voi să fii modelat de Duhul, El va fi tăria, neprihănirea și nespus de marea ta răsplată. Poți realiza mult pentru frații tăi dacă te vei ascunde în Dumnezeu și vei lăsa ca Spiritul Său să îmblânzească spiritul tău. Ai de întâmpinat o categorie dificilă de oameni. Ei sunt plini de prejudecăți amare, dar nu mai mult decât a fost Saul. Dumnezeu poate lucra cu putere pentru frații tăi, dacă nu îngădui să fii tu însuți o piedică și să-ți îngrădești propria cale. Lasă ca iubirea fierbinte, mila și duioșia să sălășluiască în inima ta în timp ce lucrezi. Poți nărui zidurile de fier ale prejudecății numai dacă te prinzi de Hristos și ești dispus să te lași sfătuit de frații tăi mai experimentați. Ca slujitor al lui Dumnezeu, nu trebuie să te lași prea ușor descurajat de dificultăți sau de împotrivirea cea mai înverșunată. Mergi înainte, nu în numele tău, ci în puterea Dumnezeului lui Israel. Îndură greutățile ca un bun soldat al crucii lui Hristos. Iisus a răbdat opoziția păcătoșilor împotriva sa. Ia în considerație viața lui Hristos, prinde curaj și mergi cu putere mai departe în credință, cu vitejie și nădejde.